си говорим с икономиста, експерта Явор Алексиев в Института за пазарна икономика. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Ще си говорим отново за младежка безработица. Оказа се най-големия проблем на Европа е тази младежка безработица. 250 000 неактивни. Така е коректно да бъдат наречени младите българи, които не работят. Профила на тези 250 000 неактивни.
Ами, веднага правим уточнението, че това са една група хора, които включват и безработните младежи, т.е. тези младежи, които искат да работят, но не могат да си намерят работа. Но тук влизат и много хора, които просто се намират, да речем, в прехода между образование и работа. Както и много хора, които по една или друга причина не си търсят работа, обикновено разчитат на доходите на своите родители или на други членове от домакинството. Тази група е проблем не само за България, за целия Европейски съюз, защото предвид демографското развитие на Съюза, а и на нашата страна, може да си представите пенсионните системи след 15-20 години на още по-какъв силен натиск ще бъдат подложени. Съответно е много важно човешкият потенциал, човешкият ресурс, който разполагат страните членки на Европейски съюз, всъщност да се използва и тези хора да влязат възможно най-рано на пазара на труда, тъй като много изследвания показват, включително и за България, че ако колкото повече се забави този достъп до пазара на труда, толкова по-вероятно е човек изобщо никога да не се мотивира да работи, съответно пък и много по-трудно е да се натрупат навици, да се направи кариера, изобщо да си развие тези меките умения, които са му необходими.
И
точно,
опит, да, компаниите търсят хора с опит.
Абсолютно.
Когато на 40 нямаш или на 30 опит, става по-трудно намирането на работа. Не, че няма как. Къде е България? А заедно с други страни, като Италия, примерно, Испания, там
да,
също.
Южните страни
голям проблем.
Традиционно икономическата активност на младежите е по-ниска в тези страни. От другата страна на уравнението виждаме страни като Германия, като Холандия, особено страни, в които се залага на и вече работи истинско дуално образование, където младежите, тези от тях, които учат в професионални гимназии, рано-рано се сблъскват с пазара на труда и всъщност те излизат вече готови специалисти, подготвени директно на 19-20 години да започнат пълноценно работа наравно с останалите хора в този бранш. Това е една от причините, поради които се говори сега и вече имаме, нали, въведени системи за дуално образование, имаме успешни пилотни проекти, но ни трябва много-много път да извървим, особено що се касае до интегрирането на на голяма част от младежите в България, които неактивните от тях са от ромски происход. Съответно, те са склонни да отпадат по-рано от училище, по-трудно, ако изобщо стигат до висше образование. Съответно, точно този тип дуално образование, което ги вкарва директно в производствените процеси, в преработващата промишленост, е много важно, за да ги задържи не само в училище, тъй като започват да изкарват пари от рано, но и на пазара на труда, изобщо социалното включване да им осигури в бъдеще.
Тези 250 000, ако се опитваме да направим, да си обясним, защо 250 000 млади българи не работят, казахме, търсят работа в преходен период, живеят с родителите си, също е една ужасяваща, поне на мен така ми се струва, че статистика, българите живеят с семействата си до 30-31 години.
Това Между другото, това е един много интересен феномен, с който последната година се сблъскахме от Института за пазарна икономика, обиколихме цялата страна общо взето в разговори с местни специалисти, които са свързани точно с включването на младежите на пазара на труда. И това, което ни направи впечатление, е, че тази нова група, която разглежда Евростат, вече е до 34 години. Това беше целевата група и на нашият анализ. Тоест и от комисията, и тук родните бюра по труда дори са видяли, че има голяма доминация на 30-34 годишните в цялата група 15-34. Ако погледнем всъщност безработните в цялата група 15-34, половината от тях са всъщност на 30-34. Тоест тази малка група, която първо късно напускат дома и за съжаление обаче не е обект на активните политики по отношение на включването на младежите. В момента не само в България, но във всички страни от Европейския съюз, те общо взето таргетират до 29 години включително. И така се получава, че например имаме сега младежки медиатори, ромски медиатори, при тях отиват хора на по 30-31-32 години и те действително ги завеждат в бюрото по труда, регистрират ги, обаче от тук нататък тези младежи, само защото са над 2 години са закъснели, не могат да се включат точно в тези предвидени за тях в момента програми, които милиони и десетки милиони се дават всяка година за тях, но тези младежи не могат да се включат в тези програми само заради тази възрастова граница от една-две години, малко по-късното излизане от къщи. И затова е хубаво, че и Европейската комисия всъщност е видяла този проблем и вече се гледа все по-активно в анализите, скоро предполагам, ще стане в политиките, до 34 години. което някои слушатели си кажат 33-34 години, какви са тия деца, какви са тия младежи, нали, това трябва да
се... За мен звучи...
факт е, че го има като феномен и за да не се получи едно такова изтърване на цели поколения, пък били те доскоро младежи, сега дори да не ги възприемаме като такива, е важно да се направи такава корекция, може би възрастова.
Възрастова корекция, казвате, не само за България, това е феномен. Да, забелязан европейски феномен, да го наречем. Обаче, за българския менталитет трябва ли да поговорим? Включен ли е той в разговора? Говорим за южните държави, за Италия, за Испания. В Италия съм наблюдавала този феномен. Наистина, младите италианци живеят със семействата си до много късен етап. Там привързаността към семейството и още големите фамилии могат да си обясна, познавайки психологията българската каква е? Българската логика да си на 30 години да живееш със семейството си.
Ако изключим,
с родителите си.
Да, и изобщо да не водиш самостоятелен, активен икономически живот.
Да живееш в детската стая, в която си израснал. Майка ти да ти готви.
В България, да. В България го има, първо искам да обърна внимание на една много специфична група, а това именно са момичетата и след това девойките от ромски произход, които много рано падат училище, голяма част от тях, поради културни основно фактори, т.е. те биват възпирани от ходене на училище, нали, от страх да не се стигне до открадване и така нататък, булката, родата да не загуби булката. В много, със съжаление, ромски общности все още го има това, както се видя в един доклад на УНИСЕФ от миналата година, който точно този тип практики документира. Проблемът е, че тези и ранните бракове, които се случват в тези съответно общества, води до това, че трайно млади жени биват изключени от пазара труда и те вече нямат път обратно и заради липса на достатъчно образование. Има много български младежи, които разчитат на доходите на своите родители, не само защото да речем самите те не са мотивирани по някаква причина да работят, ами понякога родителите им живеят в чужбина, т.е. е много по-труден този непосредствен контрол. Специално от бюрата по труда ни обърнаха внимание, че когато се живее с бабата и дядото, когато живее с младежите, те почти нямат никакви реални инструменти, с които да му въздействат. Има го и на английски се казва trade-off, т.е. ако момче или момиче, да речем на 19, 20, 25 години започне работа, има голям шанс неговите родители в крайна сметка да спрат неговата издръжка и съответно да се окаже, че той нетно е по-зле финансово, отколкото е бил преди това, а плюс това трябва да работи. И като цяло в нашите разговори с експерти от бюрата по труда, социалната система, общините, се видя, че най-големият фактор според тях е нереалистичните очаквания за заплащане от страна на младежите, т.е. дори когато се прави някаква стъпка в посока, дай да видя дали не мога да си намеря работа, това, което се предлага на младежите в голяма част от случаите, не е нещо, срещу което те са склонни да започнат работа, което ни подсказва, че имаме проблеми и с кариерното ориентиране, с този тип все още, ако щете, психологическа подкрепа от страна на бюрата по труда, да се обясни на хората през какви стъпки трябва да мина, за да се изкачат по стълбицата, защото в България не може да се очаква, нали, един младеж да започне на 1000-1200 работа, освен в много малки така част от икономическите дейности, и то не всички младежи.
Това проблем ли е финансовото заплащане наистина?
Това е проблем за всички, не е само за младежите.
Не е само за младежите. И защо се получава, примерно, с един пазар на труда в Америка, там работят децата от много рано. Там няма от 14 годишна възраст, вече децата започват да се учат на труд, започват точно всяко лято да работят и работят и работят, не само за да помагат на семействата си, но и за да живеят самостоятелно по някакъв начин.
Това е начинът, по който вече се възпитават децата. Аз не съм нали, психолог, но ако влезем в сферата на архетипите за това как, примерно, американският средностатистически родител гледа на своите деца и на това как българският гледа на своите деца, начина по който единият или другия се опитва да ги контролира, направлява в живота, доколко свобода е склонен да им даде. Истина е, че част от българските младежи не биват насърчавани да започнат самостоятелно да се опитват да бъдат самостоятелни на пазара на труда, по простата причина, че по този начин родителите губят част от правата си върху тях, т.е. възможността да им влияят. Съответно, аз мисля, че има и този момент също го има, но както казах, имаме много така трайни и в някои общности културни характеристики, дори в някои географски райони, примерно по морето, имаме висок дял на неактивни младежи, по простата причина, че това са младежи, които лека по лека застъпват на мястото на своите родители в туристическия бизнес. И като цяло, ако едно семейство разполага с една фамилна къща, сещате се, че 3-4-5 месеца в годината има някаква активност, а съответно голяма част от тази активност е в сивия сектор, за съжаление, в нашата страна. Съответно, така се получава, че когато изследвания се правят от Евростат и от НСИ, тези младежи влизат в графата неактивни. Аз искам да насоча само за секунда вниманието и към другата част на уравнението, е именно обучението и образованието, защото да, това са младежи, важно, които не правят дори и това. А според мен това е по-важното в случая, особено така в нашата страна, тъй като това е основната група, от която можем да очакваме да формира голямата част от участващите в ученето през целия живот, особено хората до 35 годишен възраст. Това нещо ни е необходимо на нас, за да може като работна сила да си повишим производителността, за да може да застигнем европейските заплати, да сме по-атрактивни за инвеститори. За съжаление, в България 4-5 пъти е по-нисък дела на хората, които участват в учене през целия живот. И втората ни проект стратегия в това отношение беше заложила 10% цел за 2020 година, още сме на 2-3% и тази цел няма да бъде постигната. Съответно се получава така, че хора, които не искаме да застигнем като заплащане и стандарти, начин на живот, полагат 4-5 пъти повече усилия от нас.
И може ли да се стигне до това наистина да произвеждаме поколения безработни?
Да, това е вариант. Теорията за така предаването на бедността през поколенията, която е, пак ще направя препратка, нали, към ромския етнос, но не само. По някой път се получава естествено и в просто в райони на страната, където по една или друга причина економическата активност е ниска, няма работа, няма инвестиции, и ако го има и този момент с привързаност към семейството, към родното място, то тогава е много трудно да бъде, дори със собствена инициатива да бъде прекършен този кръг на бедността, който се предава от поколение на поколение. Именно за това е важно, когато ние говорим за борба с бедността, напоследък все повече се набляга не на неравенството на доходите, т.е. това, нали, кой какви пари изкарва, какъв стандарт на живот има, а на неравенството на възможностите, т.е. начина, по който държавата не е да се опитва да вземе от едни хора, за да дава на други хора и по този начин да замаскира доходните неравенства, ами начина, по който тя може да осигури достатъчно добър достъп до обществените услуги, като образование, здравопазване, на достатъчно добро ниво, за да могат тези хора, които все пак имат желанието да се опитат да прекършат този порочен кръг на бедността, да успеят да го направят.
За миграция тук трябва ли да говорим, съсредоточаване на младите хора само в големите градове, за липсата на работа, примерно една северо-западна България, там демографския проблем също е голям, но са обяснявали тук експерти как родителите на младите хора в северо-западна България работят в чужбина, mm-hmm, и ми изпращат пари, да. Те казват за какво да работим, те нашите ни пращат и там живеят в един затворен кръг.
Абсолютно. И освен това, има момента, че с тези пари, които родителите ми изпращат от чужбина, те могат да водят много по-висок, така като стандарт, начин на живот в северо-западна България, в някои други райони на страната, отколкото в София. Аз наскоро разглеждах обяви дори за двустайни, тристайни апартаменти в Видин, просто за 16 до 20 хиляди евро, какви неща могат да се намерят на 3-4 минути от центъра, просто, нали, не е сериозно. Тоест, много по-лесно е, когато един младеж, да речем, получава доходи от своите родители в чужбина, той в северо-запада може да си позволи стандарт на живот, който е много-много пъти над този в столицата, пък бил той, разбира се, лишен от някой от така екстрите на средата на големия град. Но това не е проблем само, нали, до северо-запада ограничен. Самата миграция на младите се наблюдава дори от места, където имат висок стандарт на живот, примерно Панагюрище, в което средните заплати са над средните за страната, но пък там той е, нали, малък град и съответно привлекателната сила на това, което хората виждат, младите хора във филмите, на полиса, на многото възможности, на моловете и така нататък, просто чисто на емоционално ниво, броят различни хора, които могат да срещнеш. Това са нещата, които карат младите хора да отидат към по-големите градове.
Достъпа до културен живот.
Да, може би не в България, това да речем, че не е най-големият притегателен магнит за голяма част от младите, но пък самият факт, че на твоята възраст има не примерно 500 или 1000 души в околността ти, ами 200-300 хиляди, е нещо, което може да те накара, нали, да пробуди интерес ти към големия град, съответно и към чужбина.
Добре, а какво е, притеснителна ли е тази тенденция? 250 хиляди неактивни ги наричаме, обаче това са изключени от пазара на труда хора. Това е капацитет, който може да бъде впрегнат.
Абсолютно.
В икономиката на страната.
Особено за България, предвид демографската ни ситуация, аз мисля, че това е едно от основните предизвикателства. Как да се подходи така, че младите хора да са първо по-мотивирани да започнат работа и второ по-подготвени да започнат работа. Съответно, тук има роля и образователната система, имат роля и активните политики по пазара на труда. Аз мисля, че последните няколко години се постига доста значителен напредък в това отношение, въпреки че имаме още неща за доизглаждане, и мога да дам два примера. Младежките медиатори, които са сравнително нова институция, тяхната цел е точно това, да ходят по градинките и по кафетата, да събират младежите, да им предлагат работа. Малко скептично подходихме в началото ние анализаторите към тази идея, но това, което виждаме като резултати по места, показва, че има смисъл в нея. Проблемът е, че в момента младежките медиатори, агенция по заетостта по една или друга причина не си говорят, защото медиаторите са наети в общината, и се получава така, че младежките медиатори не знаят какво става с активните от тях лица, след като те са вече регистрирани като безработни. Тоест, ето едно малко нещо, което спъва работата на една иначе добре замислена система. Друг проблем, с който разполагаме, е много хора, които се регистрират като безработни, се оказва, че са неграмотни, въпреки че получават, че имат диплома за завършено образование. Това е проблем, защото те не могат да бъдат включени в курсове за ограмотяване. И става така, че те, въпреки че си признават, че на практика дипломата им е фалшива, и въпреки че си признават, че искат да се научат да четат и да пишат, за да могат да изкарват, нали, своята прехрана, се оказва, че в момента няма програма и проект, по който те да могат да бъдат включени в курсове такива за ограмотяване, тъй като това противоречи на правилата при определенето кой какво има право да се включи в каква програма. Нали. В регистрите съществува образование срещу името на този човек, съответно, нали, той няма как да получи услугата.
Добре, все пак казвате, проблема е това нещо, проблем ли е и за цяла Европа?
Да, като пак правя уточнението, че в страните, в които има много добре развито дуално образование, това са и страните с най-ниска младежка безработица.
Айде пак да ги повторим. Живот. Германия,
Холандия, в Австрия има също такива принципи. Изобщо от Централна Европа, части от Западна Европа, скандинавските страни, в голяма част от тях, се вижда, че там, където има практики натрупани в това бизнес и образователните институции да работят заедно. Голяма част от потенциалните най-рискови групи младежи, тези, които да отпаднат рано от училище, всъщност получават много ранен достъп до пазара на труда. Още на 14-15 години те започват да научават практични неща и започват да получават възвръщаемост за своя труд.
И оферти за работа, когато образованието е адекватно на търсенето на пазара на труда. Това остава ли проблем все още при нас и 2019 година?
Проблем е, да. Аз мисля, че все още голяма част от мерките, с които държавата се опитва да адресира тези дисбаланси на пазара на труда, са по-скоро насочени към създаването на субсидирана заетост, не толкова към обучението и преквалификацията. Ние в това трябва да се насочим, защото особено като икономика, която преди 30 години общо взето смени целият си социално-економически строй, има голяма част от хората бяха тогава и все още са неподготвени за новите реалности на трудовия пазар. И основното, което аз не се уморявам да повтарям, е тази мантра учи за да не работиш, просто трябва като нация да си изтрием от главите. В момента е учи и продължавай да учиш, ако искаш да работиш, да получаваш добра заплата.
През целия си живот учи, през целия си живот, с това трябва да я заместим тази мантра. Наистина, инвестицията, постоянна инвестиция в себе си. Това е модерния живот и ние трябва да сме гъвкави и абсолютно адаптивни и отворени. Този южен манталитет, като че ли, не ни оказва, не ни влияе много добре. Явор Алексиев, благодаря за този анализ, за експертната оценка, Института за пазарна икономика. С този разговор завършва и предаването, кой говори за днес. Приятен и спокоен ден от мен, Нина Александрова.